Ještě jednou radost a pokoj vám. Máme před sebou novou biblickou knihu, kterou chceme dál pán probírat, zabývat se jí na středečních shromážděních. Než ji začneme probírat po jednotlivých verších, úsecích, oddílech, tak je dobré vždycky udělat takový krátký úvod do té knihy, zabývat se některými souvislostmi. Věřím, že to může pomoci, věřím, že to děláváme, i když čteme nějakou knihu, nebo možná dneska už se tolik knihy nečtou, ale dřív, když se četly knížky, tak člověka zajímalo, kdo tu knížku napsal a o čem to zhruba je, podíval se na první zadní stránku, aby věděl, podíval se, jak je to tlusté a podobně a měl nějaký základní rámec, v kterým se pohybuje. A myslím, že to je dobré i u těch biblických knih toto udělat. A také pro mě ty úvody jsou vždycky takovým pozbuzením do té knihy, protože si uvědomím, jak ta kniha je zajímavá. Mnohdy jsem až fascinován tím, že je velice aktuální pro naše shromáždění, pro to, co prožíváme. Když se ohlížím zpět, co jsme probírali posledních 15 roků za ty knihy, tak mi vždycky přišlo, že to je přímo pro nás do té situace, co prožíváme. A věřím, že to tak bude i s tím Jakubovým listem. Nicméně to, co je stěžejní, tak je to samotné Boží slovo. To je Pánem Bohem darované, vdechnuté, inspirované. Zatím je ta Boží autorita. A tak než se pustíme do uvažování o tom listu jako takovém, tak bych byl rád, kdybychom se do něj trošku už začetli. Ono sice, jestli jste se dívali na ten rozpis, tak na mě dneska vyšel jenom jeden verš z toho Jakuba. To je trošku málo, i když zjistíme, že on je bohatý. Ale proto začtení se, abychom tak nějak začali vstřebávat tu atmosféru toho listu, nebo ta témata, ty důrazy toho listu, ten jeho charakter, tak bych byl rád, kdybychom si přečetli celou první kapitolu dneska. Věřím, že to zvládneme. Nebojte, bratři, kteří jste napsáni na ty další středy, nebudu hovořit o vašich tématech, ale byl bych rád, kdyby ten text zazněl. A protože se pištolí Korinským víme, že je dobré, když se do toho průběhu společného zhromáždění zapojuje více spoluvěřících, když to není jenom na jednom člověkovi, tak bych poprosil někoho, ať už bratra nebo sestru, kdo má Bibli a odvahu, aby tu první kapitolu Jakubova listu přečetl. Takže prosím někoho, kdyby mohl přijít sem dopředu hlasem zvučným nebo alespoň do mikrofonu směřujícím celou první kapitolu přečetl. Tak, děkuji Aničce.
Jakub, otrok Boží a Pána Ježíše Krista, posílá pozdrav 12 kmenům, které jsou v rozptýlení. Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost, ať má dokonalý výsledek, abyste byli dokonalí a úplní a aby vám v ničem nic nescházelo. Nedostává-li se někomu z vás moudrosti, ať ji žádá od Boha, který dává všem štědře a nevyčítá, a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. Neboť kdo pochybuje, podobá se mořské vlně hnané a zmítané větrem. Ať si takový člověk nemyslí, že něco od Pána dostane. Je to muž nerozhodný, nestálý ve všem, co činí. Bratr v nízkém postavení, ať se chlubí ve svém povýšení a bohatý ve svém ponížení, protože pomine jako květ trávy. Vyjde slunce se svým žárem a vysuší trávu, její květ opadne a krása jeho vzhledu zanikne. Tak i boháč uvadne v tom, co činí. Blahoslavený muž, který snáší zkoušku, neboť když se osvědčí, dostane věnec života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Ať nikdo, kdo je pokoušen, neříká, jsem pokoušen od Boha. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je pokoušen, je strháván a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a rodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Nemilte se, moji milovaní bratři. Každé dobré dání a každý dokonalý dar je z hůry. Sestupuje od Otce světel, u něhož není proměny ani zatmění z odvrácení. On se rozhodl a splodil nás slovem pravdy, abychom byli jakousi prvotinou jeho stvoření. Víte to, moji milovaní bratři, každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu, neboť lidským hněvem se Boží spravedlnost nevypůsobí. Proto odložte veškerou nečistotu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc zachránit vaše duše. Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří klamou sami sebe. Neboť je-li někdo posluchačem slova a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář. Podíval se totiž na sebe a odešel a hned zapomněl, jaký byl. Kdo se však zahladí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. Domnívá-li se někdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame své srdce. Jeho zbožnost je marná. Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto. Navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa. To byl studijní překlad.
Já moc děkuju. Tak když probíráme nějakou knihu nebo čteme nějakou knihu, tak asi první, co nás zajímá, kdo tu knihu napsal. Čili kdo je autorem či pisatelem té či oné knihy. Takže kdo je autorem, pisatelem této knihy, co čteme? No, Jakub, že jo. To je hezký. A teď se tam dám, ale který Jakub? Je to tam napsáno? A mně, že to je Boží a Pána Ježíše Krista slouha nebo otrok. Na tu otázku asi upřímně musíme odpovědět, není to tak jednoznačné na první pohled, ta kniha to neříká. My z Bible, z Nového zákona známe vícero Jakubů, nejméně 4. Víme, že jeden Jakub byl v okruhu 12 učedníků, to je ten Jakub, syn Alfeův. Nicméně o něm, kromě toho, že byl v té skupině 12, už nic dalšího nevíme. Potom dokonce jeden z učedníků, ten Juda, měl otce Jakuba. Juda, syn Jakubův. O něm už toho víme ještě méně, že ani nebyl v těch 12. Takže ta pravděpodobnost, že by jeden z těchto dvou to psali, tu knihu, a nějak by se v té knize víc možná sami nepředstavili, je asi menší, protože ta kniha, pokud byla poslána širším okruhu věřících, tak asi tušili, o kterého jde Jakuba, měl nějakou autoritu, byla přijímána, tak lze čekat, že to byl někdo, kdo je v té církvi asi více známý, respektovaný. Takže pak se nabízejí dva takový uznávanější Jakubové, a to apoštol Jakub, bratr Jana, syn Zebedeův. O něm už toho víme více, ten v evangeliích hraje takovou významnější roli. Dalo by se dokonce říci, že společně s Petrem a Janem patřil do takového užšího okruhu, nechci říct výběru, ale okruhu učedníků. Víme, že jich bylo 12, ale někdy byl Pán Ježíš jenom s 3 učedníky. Třeba když došlo k té události nahoře, to proměnění nahoře, tak tam byli tito 3, Petr, Jakub a Jan, a našli bychom další události. Nicméně ve skutcích už o něm tolik neslyšíme a naopak se z 12. kapitoly z knihy Skutku dozvídáme, že tento Jakub byl popravený, když zašlo pronásledování církve za Heroda Agripy, což je poměrně raná doba, kdy k té události došlo. A potom tu zbývá Jakub, syn Marie a tesaře Josefa, čili můžeme říct nevlastní nebo polorodý bratr Pána Ježíše Krista. Možná by někdo mohl namítnout, kdyby otevřel 7. kapitolu Janova evangelia, no, když tento bratr v Pána Ježíše nevěřil. Je napsáno, že ti bratři v něho nevěřili, v Pána Ježíše. To jo, Jan 7. kapitola, 5. verš. Nicméně z dalších oddílů písma pak víme, že Jakub uvěřil v Ježíše Krista, poznal, že je spasitel. Pán Ježíš se mu ukázal po vzkříšení, to zaznamenává 1. Korinským 15. kapitola 7. verš. A tento Jakub se stal také významnou postavou té první církve. On se byl takovým, se říká, sloupem, oporou církve v Jeruzalémě. Když bychom otevřeli knihu Skutků apoštolských 15. kapitolu, tam je to setkání bratří, říká se tomu sněm, první koncil, jak chcete, co je vám bližší, tak tento Jakub byl ústřední postava tohoto setkání, jak to řídil, moderoval, předsedal tomu. A právě, když se dělá takový nějaký rozbor těch myšlenek, které se objevují i v tom, které zaznívají v těch skutcích, v té 15. kapitole, a slovník, který se tam používá, tak mnohá slovíčka se objevují jenom v těch skutcích 15. kapitole a v Jakubově listu. Takže to je i taková indicie docela zajímavá, která právě může ukazovat, jako nepřímo potvrzovat to autorství tohoto Jakuba. Pak někteří ještě říkají, možná je to úplně jiný Jakub, kterého neznáme, nebo to někdo psal pod pseudonymem a podobně. Nicméně z těch možných Jakubů je skutečně nejpravděpodobnější, že to je ten Jakub, bratr Pána Ježíše Krista. Jak už jsem řekl, i ten slovník toho listu tomu napovídá, i jeho role v první církvi, i ta skutečnost, že vychází, když to by mohl i ten druhý Jakub, hodně třeba z kázání nahoře, jsou tam takové paralely. A vůbec vlastně, ale i v církvi prvních 18 století, jak nějak nebývala moc pochybnost, že to je tento Jakub. Takže já i nevidím důvod dnes tento, byť možná tradiční pohled, ale byl v církvi uznáván, zpochybňovat. Ještě jeden možná argument je právě to, že to musel psát někdo, kdo v té církvi byl tehdy respektovaný a nebylo potřeba, aby se nějak víc představoval, aby uváděl, kdo jsou a proč píšu. Protože prostě věděli, když psal Jakub, tak věděli, od koho to je a přijímali ten list. Proto to svědčí pro tohoto Jakuba, který byl tou autoritou církve v Jeruzalémě. Takže smíme se domnívat, že to psal ten bratr Pána Ježíše Krista, ten, který původně v něho nevěřil, ale který posléze prohlédl. A z toho, kdo byl původně skeptik, možná odpůrce víry, dneska řekli ateista, nevím, tak se stal významný představitel sboru a významná osobnost tehdejší církve. Když mluvíme ještě o tom autorství, tak nemohu nezmínit, můžeme asi to bude na dalším, nemohu nezmínit důležitou skutečnost, byť si možná připomínáme, ale podle mě to fundamentální záležitost, a to, že autorem písma je Boží duch, je Bůh. Ačkoliv pisatelem jsou lidé a Pán Bůh si používal různé lidi, tak to slovo je Boží. A proto ta otázka, jestli je to ten nebo onen Jakub, je zajímavá, má svůj význam tomu rozumět, ale podstatné je, že zatím stojí Boží duch a Boží autorita. A tím pádem to, co je napsáno v té knize, je napsáno od Pána Boha. Psali lidé, ale autorem těch myšlenek, tím původcem je Pán Bůh. Můžeme si to v těch verších přečíst. 2. Timoteova 3.16. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. A Petr v 2. Petrově říká, že proroctví nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem Svatým. Takže Duch Svatý vedl ty pisatele, aby napsali to, co v té Biblii je, to Pán Bůh chtěl a oni to zapsali. A použil si různé lidi. Je to až fascinující o tom přemýšlet, jak se Bible tvořila. Že Pán Bůh si použil asi 40 pisatelů v průběhu 16. století, fakt to na třech kontinentech, ve třech jazycích. A kdyby zatím nebyl Pán Bůh, tak to musí být neskutečná slátanina myšlenek. V 16. století se něco píše na různých místech a pak se to jak dá dohromady. Ale právě proto, že ti lidé psali to, co Pán Bůh chce, tak to je pojítko pro ty biblické knihy. Přestože každá z nich je originál a projevilo se tam, že to psal pokaždé někdo jiný, někdo měl větší poznání, někdo menší. My bychom uměli řecky, tak možná rozlišíme, že lékař Lukáš vzdělaný má krásnou řečtinu, rybáři třeba prostější, ale Pán Bůh si je použil, aby napsali to, co on chtěl. A takže to nás může vždycky potěšit a ujistit, že v rukou držíme Boží slovo. Že to není pohled jenom nějakého rybáře nebo nějakého venkovana nebo kohokoliv, ale je to Boží slovo, je tam napsáno to, co Pán Bůh chtěl. A myslím si, že je dobré na začátku toho biblického probírání si to vždycky připomenout, protože je to základ, na kterém stavíme, že Bible je Boží slovo, že celá Bible je Boží slovo. Je to inspirované Pánem Bohem, vdechnuté, darované a také autoritativní a závazné pro církev. Nejsou to jen pohledy lidí. Takže na Bibli stavíme jakožto na Božím slově, že celá Bible je Boží slovo. Jinak možná to už nějaká poznámka pod čarou, když ti původní pisatelé psali ta svatá písma, jsou se vedení Duchem svatým, půzení by vše, jak říkají králičtí, tak to nenapsali tak, jak to v té grafické podobě, jak to máme dneska, máme ty tečky a verše a odrážky a tak dál. Prostě byla to velká písmena, chci říct naflákaná, napsaná prostě za sebou. To rozdělení pak na verše a podobně, nějaká grafická úprava je mnohem, mnohem pozdější a už to není to, co můžeme říct, že je to inspirované Boží slovo, včetně těch nadpisků, co máme v Biblii. Říkám to jenom z toho důvodu, že když studujeme ta svatá písma, tak možná někdy není od věcí se od tohoto odprostit a vzít si jen ten surový text, protože to je to, co bylo napsáno. A někdy i ty nadpisky, byť nám mají pomoc, tak nás můžou třeba někam zavést myšlenkou a už jo, tam vidíme něco, co bychom tam třeba vidět nemuseli, no by nám Pán Bůh ukázal ještě něco jiného. Někdy se i může stát, že jedno dlouhé řecké souvětí je rozděleno nějakým nadpisem a my už pak ty verše nespojíme k sobě, byť to k sobě patří. Takže to jenom říkám, že to není špatné. Vzpomínám, když byly ty biblické semináře, nevím, úterky, čtvrtky, tak to Marek, když jsme probírali nějaký text, tak to takhle připravil, dal si tu práci, že to očistil a dostali jsme jenom text písma, ať ho zkoumáme, ať hledáme, kde je ta ústřední myšlenka a jak to jde. Takže není špatné i takto se zabývat tím písmem. Kdy ten list byl sepsán, no to hodně souvisí s tím, kdo ho psal. Pokud vycházíme z toho, že tím pisatelem je Jakub, bratr Pána Ježíše, tak je vysoce pravděpodobné, že to bylo napsáno ještě předtím, než proběhlo to setkání bratří v Jeruzalémě, co je popisováno v 15. kapitole knihy Skutků apoštolských, kdy se řešil přístup k pohanům a právě tento list moc, nebo skoro vůbec vlastně neřeší otázky, co se týká pohané v církvi a vztah k ním. Takže proto lze mít za to, že to bylo v té ještě dřívější době. Konec konců, když bychom četli druhou kapitolu, druhý verš, tam se mluví, když do vašeho zhromáždění přijde člověk. V tom řeckém textu tam není eklézia, jako zhromáždění, to jsme zvyklí, ale je tam synagoge, čili ještě jo, je vidět tam ten židovský prvek, který tam je hodně, hodně silný v té knize. Takže proto se dá domnívat, že to bylo ještě předtím, než došlo k té události. A je docela možné, že to je i první novozákonní kniha. Komu ten Jakub píše? Říká zdraví 12 pokolení v diaspoře, že píše věřícím, kteří jsou někde roztroušení. Diaspora označovala Židy, kteří byli mimo Palestinu a tam se dostávali v různých obdobích, to bylo asyrské zajetí, babylonské, ne všichni se pak vrátili. Co je pro nás asi relevantnější, je pak to rozptýlení v době církve, kdy jedno pronásledování a důvod pro to rozptýlit se mimo Jeruzalém bylo pronásledování popisované v 7. a 8. kapitole Skutků apoštolských, kdy Saul Tarzenský pronásleduje věřící a ti utíkají, dostávají se do různých míst. Další pronásledování pak je právě za toho Heroda Agripy, co popravil Jakuba Zebedeova. Takže můžeme mít za to, že to píše věřícím křesťanům židovského původu, kteří byli rozprchnuti někde mimo Jeruzalém, mimo Palestinu. Takže píše věřícím, můžeme vidět z toho, že mnohokrát je oslovuje bratři moji. Navíc tam pak říká v 1. kapitole 18. verši, že jsou splození slovem pravdy a ve 4. kapitole, že v nich přebývá Boží duch. Takže je vidět, že píše skutečně věřícím, že to nejsou obecně všichni Židé, protože Boží duch přebývá pouze v těch, kteří se znovu zrodili. A píše těmto rozptýleným věřícím proto, aby je pozbudil. Aby právě v tom rozptýlení, které zřejmě je způsobeno tím pronásledováním a vůbec v těch zkouškách, co prožívali, aby je pozbudil, potěšil, ale taky napomenul k duchovnímu růstu. Ta kniha hodně vybízí k tomu, aby člověk byl duchovně zralý, aby šlo o zralou víru. Takže je to i takové pastýřské napomenutí. Co se ještě týká takové celkové charakteristiky toho listu, možná jste i z té první kapitoly mohli to vycítit, tak ten list, říká se, že je obecný, že není psán do konkrétního sboru, konkrétní situace, že by řešil konkrétní problémy, tak když někdo píše do Korintu, tak se zabývá tím, co bylo v Korintu. Tady je to širší skupině věřících, není tam konkrétní sbor, ani tam není ten pisatel zmíněn na jeho osobní život a vztah k těm adresátům, osobní plány, prosby za modlitby a tak dál. Nicméně to nějak neubírá hodnotě toho listu, protože ten list je takový velice praktický. To si myslím, že je asi hlavní takový dojem z toho listu. On neřeší nějaká moc věroučná nebo doktrinální, jak chcete, teologická složitá témata, ale zabývá se praktickým životem věřících lidí. Celá konkrétně, řekl bych, otevřeně na rovinu věci pojmenovává a říká, co má být nebo co být nemá. V tomto smyslu je ten list přínosný, kdy nás skutečně učí, jak máme žít jako věřící lidé. Když už věříme těm doktrinám, které si třeba přečteme u Pavla, tak se to má projevit v tom životě. A o tom je hodně ten Jakub. Věřím, že ta epištola je hodnotná, že ji nemusíme považovat za slaměnou, jak to činil Luther, ale to bylo asi v jiných okolnostech, kdy se bojovalo, že v době reformace, jestli spasení je z víry jenom, nebo ještě nějaké skutky tam jsou, tak proto trošku s tím Jakubem bojoval, že mluví o skutcích, ale věřím, že to nejsou skutky ke spasení, ale že to jsou skutky víry. Musí tu být ta spásná víra a ta se projevuje v životě, projevuje se skutky. To, že ten list je hodně do praxe, o tom svědčí to, že tam je hodně rozkazů. Kdo si spočítal, že tam je 54 rozkazů ve 108 verších. Celá sila. Každý druhý verš je v podstatě rozkaz, jo, jako imperativ, jo, co máme dělat. Hodně je tam vidět ta inspirace kázáním nahoře. Když si vezmeme témata, která jsou v kázání nahoře, bohatství, dvojakost, hněv, víra a skutky, pravá moudrost, souzení, přísaha, jo, kořen a ovoce, tak to tam najdeme všechno tady v tomto listu také, což je zajímavé. Takže kdybych to zhrnul, o čem ten list je, tak je to skutečně o takové dělající víře, víře, která se projevuje skutky, víře uprostřed zkoušek. Je to o tom, jak vypadá zralá víra, jak se projevuje, čím se ověřuje, čím se to testuje. Já jsem si uvědomil, jsem si ten úvod chystal, že vlastně úvod do této knihy udělal v podstatě už minulý týden bratr Matějnovi. Protože on tady hovořil o životě s Pánem, o tom, jak je mu vydán do služby. Aniž by tu definoval složitá teologická témata, tak ukázal, jak žije s Pánem. A je to na základě toho, že Pána poznal, že mu uvěřil, tak se mu vydal do služby. A to je ta živá dělající víra. A o tom je ten Jakubův list. No a nyní se pojďme víc zabývat tím prvním veršem, který byl tedy na tom rozpisu na dnešní čtení. Ještě jednou přečtu. Jakub, Boha a Pána Ježíše Krista, služebník, zdraví 12 pokolení v diaspoře. Jakub, Boha a Pána Ježíše Krista, služebník. O Jakubovi jsme mluvili. To, co mě tam tak vystupuje hned z toho prvního verše, a myslím, že to je naprosto podstatná informace, je Boží zjevení. Že ten verš říká, je tady Pán Bůh. Bůh a Ježíš Kristus. Jasný sdělení o tom, že je tu Pán Bůh. A tak to vidíme nejen v Jakubově listu, i v jiných listech, konec konců i v první knize Bible, knize Genesis, tak začíná tím jasným sdělením, že Bůh existuje. Není potřeba vést nějakou polemiku, jestli jo nebo ne, a nějak Pána Boha dokazovat. Prostě Pán Bůh se zjevuje, že tady je. A teď jde o to, jaký vztah člověk k této skutečnosti zaujme. Jaké z toho vyvodí závěry pro svůj život, že tu je Bůh. Ten Jakub z toho vyvodil závěry. Zcela konkrétní a praktické. Byl jeho služebníkem. V tom vidím, jak to, že věřil, že měl víru, tak ji projevoval v těch skutcích. Takže Jakub vyvodil pro svůj život z toho, že tu Bůh je, jasné závěry. Jaké vyvodíme my a vyvozujeme my závěry z toho, že tu Pán Bůh je? My potřebujeme polemizovat, jestli je nebo není, ale potřebujeme vyvodit závěry do svého života z toho, že tu Pán Bůh je. Pán Bůh se člověku zjevuje, představuje se mu a je na člověku, jak se k tomu postaví, co z toho vyvodí pro svůj život. Má to dopad do věčnosti. Komu ten Jakub slouží? Pánu Bohu a Pánu Ježíši Kristu. Ten první verš také jasně sděluje, že tu je Ježíš Kristus. A že Ježíš Kristus je Bůh. Říká Bůh a Pán Ježíš Kristus. A vzhledem k tomu, že ten Jakub, když zná kázání nahoře, tak ví, že nelze sloužit dvěma pánům. Takže Bůh a Pán Ježíš Kristus nejsou dva pánové, ale je to jeden. Je to jeden Bůh. Ježíš je Bůh. A ten Bůh je takový, že přišel v lidském těle. Je to Bůh, který vzal lidské tělo a přijal lidské jméno. Ježíš. V tom vidím tu skutečnost, že Bůh se k nám sklání, že se nám přibližuje, aby nám byl podobný, aby nám byl pochopitelný, aby to nebyl jenom, tak řeknu, abstraktní Bůh někde nahoře, jak nás lidé představují, ale je to Bůh, který přichází za člověkem, představuje se mu. V Ježíši Kristu se Pán Bůh zjevil, představil člověkovi. Ježíš je vtělený Bůh. A víte, co to jméno, to slovo Ježíš znamená v překladu? Hospodin zachraňuje, Bůh je spása, Jahve je spása. Že to jméno, které Pán Ježíš nesl, jasně ukazuje, že v něm je ta cesta ke spasení, že on je záchrance. Že Ježíš Kristus je poslán, aby nás zachránil. A to je vlastně ústřední zpráva Bible, že Ježíš je Bůh spasitel. Celá Bible to je vlastně popis, to jsou dějiny spásy, jak se odvíjejí. Ta podstatná informace je ta skutečně, že člověkovi se Pán Bůh přibližuje, že mu nabízí spasení, že Pán Bůh vstupuje do života hříšného člověka a otevírá před ním novou možnost, novou cestu. A je o tom, jak se člověk k tomuto postaví. Jak už jsem řekl, tak ten pisatel jednoznačně toho listu uznává, že Ježíš je Bůh, staví ho naroveň vedle Otce. To znamená, že Pán Bůh se nám představuje ve svém synu Ježíši, a pokud lidé chtějí poznávat Pána Boha, chtějí mít vztah s Pánem Bohem a chtějí s ním jednou být na věčnosti, tak musí poznat Pána Ježíše, musí s ním mít vztah, s ním být. Nelze jenom nějaké polovičaté řešení, polovičatý přístup. Pán Bůh, jo, já věřím a chci, ale Pán Ježíš, to ne, to mě neříkejte, já mám jinou cestu a nějak jinak to půjde. Tady je jasné zjevení, že to nejde jinak, že Ježíš je ta cesta, že Ježíš je Bůh, že ho nelze nějak odsunout na druhou kolej. Bůh se nám představuje jako ten, který má syna Ježíše Krista a v něm je spasení. Jakub, jak už jsme si řekli, původně nevěřil, že Ježíš je ta cesta, že v něm je spasení. Ale během svého života prohlédl, přehodnotil ty závěry. A tak dokud žijeme, dokud jsme tady na zemi, tak máme možnost prohlédnout, máme možnost přehodnotit své původní závěry. Pro každého z nás vlastně, dokud jsme tu, trvá doba milosti. Ta doba milosti vlastně, já jsem to dřív bral, jakože jedna od Golgaty, až Pán Ježíš přijde, což ano, ale ona vlastně pro každého je konkrétní doba milosti. A to je ten náš život, který tu jsme. To je doba milosti, která je nám dána, zcela konkrétní. A my nevíme, jak ta doba milosti pro každého z nás bude dlouhá. To, že si Pán Ježíš může přijít pro církev za 50 let, neznamená, že já budu mít 50 let na to, abych přehodnotil své závěry. Takže dokud tu jsme, tak máme možnost poznat v Ježíši Božího syna, poznat v něm spasitele a dojít ke spasení, dojít k záchraně. Jakub, služebník Boha a Ježíše Krista. Ježíš Kristus. Kristus to není příjmení. Příjmení by bylo možná nazarecký, kdybychom chtěli. Kristus je řecké slovo, je to ekvivalent hebrejskému slovu mesiáš, čili pomazaný, jmenovaný, možná dnešním jazykem ustanovený do funkce. A do jaké funkce? Právě Pán Ježíš Kristus byl ten, o kterém mluvil celý starý zákon, že je vykupitel svého lidu. On je ten pravý prorok, kněz a král. Ten, na kterého čekali lidé ve starém zákoně. Když jsme si v neděli tady mluvili o těch učednících, tak hned v první kapitole, když Pán Ježíš je povolává, tak tam jeden z nich říká, to je on, o kterém psal Mojžíš. To je ten, kterého jsme čekali. To je ten zaslíbený. Takže celá svatá písma mluví o Pánu Ježíši Kristu. Židé ho očekávali, protože v něm Bůh zaslíbil vykoupení svému lidu. Jakub, služebník Boha a Ježíše Krista, Pána. Ježíš Kristus je Pán. Nejen, že to zase potvrzuje božství Ježíše. Pán, řecký Kyrios, a to ve starém zákoně je řečeno o Hospodinu, takže zase i toto je jednoznačné potvrzení božství Pána Ježíše. Ale hlavně, a to je to důležité pro nás, podtrhuje to ten fakt, že Ježíš není nějaká historická osoba, která byla, žila, něco dělala, učila, ale je Pán. On je ten, který žije, který vstal z mrtvých a on je ten, kterého také máme poslouchat ve svých životech. On je ten, který je autoritou pro náš život. A právě k pravé víře patří poslušnost. Poslušnost Ježíši. Znamená přijímat to jako Pána. Nejen věřit, že je, ale brát to, že je Pán. A to znamená poslouchat. Poslouchat, co říká. Poslouchat, co říká ve svém slově. A podle toho se řídit. Nebýt jen posluchač, ale činitel, jak píše ten Jakub pak dál. Jak můžeme někoho nazývat svým pánem, když ho neposloucháme, že? To říká i Pán Ježíš. Proč mi říkáte pane, pane, když neděláte, co vám říkám? Tak si každý můžeme taky položit otázku, jestli Ježíš je můj pán, je pánem mého života, vzkříšený Kristus, nebo jsou pánem mé představy, mé zájmy, nevím, co dalšího mého. Jakub, Boha a Pána Ježíše Krista, služebník, nebo otrok v překladu z toho původního slova. Jak už jsem řekl, já v tom vidím tu skutečnost, že ten Jakub jasně vyvodil pro svůj život zcela konkrétní závěry z toho, že tu je Bůh a Pán. A ty závěry jsou v tom, že se stal služebníkem tohoto Pána. A zároveň to pro mě vyjadřuje i téma té celé knihy. I když se zdá, že v tom Jakubově úvodu není vyjádřeno téma té knihy, jako v jiných knihách, tak já to v tom slově vidím. Jakub říká, že je služebník. To znamená, že něco fakticky dělá, že tu víru uskutečňuje, že ta jeho víra vidět na jeho životě, na jeho skutcích. Dělající víra, živá víra, to je téma té knihy a Jakub je toho důkazem, protože slouží Pánu Bohu. Takže věří a ví, že tu je Bůh a vyvozuje z toho konkrétní závěry pro svůj život, že Pánu Bohu slouží. Když jsem se tím zabýval, tak jsem se dočetl jednu věc, která mě překvapila, to, že otrok se řekne dulos, to asi není tak nová informace pro mnohé v řečtině, ale zjistil jsem, že v řečtině existuje ještě jedno slovo pro otroka, andropodon, to je jedno, a rozdíl mezi těmi dvěma slovíčky je ten, že ten dulos označuje otroka, který se tak narodil jako otrok. Aspoň takhle to vysvětloval komentář. Když to druhé slovíčko ukazuje na někoho, kdo byl zotročený. Kdo se nenarodil do toho otroctví, ale byl zotročený. Proč to říkám a co tím chci ukázat za důležitou myšlenku, která v tom taky může být vidět? Vzpomenáte si někdo na seriál Kořeny, kdy v počátku 90. letech to běželo. Kunta Kinta se myslím jmenoval ten hlavní představitel, byl Černoch. Zná to někdo nebo ne? Kolem 90. let. Bylo to hodně poučné. Šlo o to, že v Africe chytli nějakého černocha, dovezli ho do Ameriky, tam musel tedy prodali ho nějakým otrokáři, tam musel sloužit. Změnili mu jméno. A o co tam šlo je, že ten černoch, že byl zotročený až jako teenager, nenarodil se jako otrok, tak prostě to postavení nepřijal, nechtělo přijmout, bouřil se proti tomu pánu, celá logicky, utíkal, pak usekli kus nohy, aby nemohl utíkat, změnili mu jméno, on to neposlouchal a prostě bojoval, jo, proti tady tomuto jakoby osudu, protože se nenarodil jako otrok, nepříslušelo mu to. A tak si to teď přivádím do té duchovní oblasti, když tady je použito to slovíčko otrok, služebník, kdo se tak narodí jako služebník, tak my tím, že se znovu zrodíme, že uvěříme v Pána Ježíše Krista, tak se znovu zrodíme, dostáváme Božího ducha, tak se vlastně rodíme do toho stavu Božích královských služebníků. Můžeme tam mít to slovo otroku, jestli někoho nepohoršuje, ale je to stav, do kterého se rodíme a tím pádem je nám to něco přirozeného, sloužit Pánu Bohu, protože jsme se do tohoto postavení směli narodit. Ne, že jsme zotročení, že to musíš dělat, ale my jsme do tohoto stavu se mohli narodit. A mělo by nám to být přirozené. A tím chci potrhnout, že pro znovu zrozeného člověka, křesťana, má být přirozené, že slouží Pánu Ježíši Kristu, protože se do té pozice mohl narodit. Pokud je on neznovu zrozený a chce a slouží pánu a věřím, že takový lidi může být, tak se to dělá prostě z lidské síly, snahy nebo z nějakého donucení a ono to úplně nefunguje. Pak to vždycky někde nějak dře. Ale pokud jsme se do toho narodili, tak nám to má být přirozené. Tak se ptám, je nám přirozené, že sloužíme Pánu Bohu? Nebo se nám to nelíbí, příčí se nám to a jsme jak ten Kunta Kinte, že proti tomu prostě bojujeme a nepřijímáme to? Odpovězme si každý sám. Také ta aplikace s tím otrokem nám může ještě ukázat jednu věc. Otrok plně patřil svému pánu. Znamená, měl tomu pánovi být k dispozici podle záměru toho pána. Neměl své plány, ale rozhodoval pán. A tak to má být i v našich duchovních životech, že my jsme k dispozici Pánu Ježíši Kristu. Že on určuje, má směřovat, vést náš život. My mu máme být k dispozici. Na druhou stranu ten pán se o toho otroka staral, aby měl co jíst. Dával mu, co potřeboval. Ne, co chtěl ten otrok, ale co ten otrok potřeboval, aby přežil. To bylo z ekonomických důvodů. Tak věřím tomu, že to platí, ale zase, když to přinesem do té duchovní roviny, že Pán Ježíš Kristus se o nás stará, jako o ty své služebníky, že nám dává, co potřebujeme. Ne, co možná chceme, ale co potřebujeme. Že nás živí, že o nás pečuje. A my mu máme být k dispozici, máme mu přinášet užitek, máme být závislí na svém Pánu, oddaní mu, být mu lojální. Jinak to označení, že jsme služebníci Páně, nebo otroci v doslovném slova smyslu, nebo v doslovném tom znění jazykovém, tak není žádný znevažující titul. Ve Skutcích 3. kapitole 13. verši je řečeno i o Pánu Ježíši Kristu, že byl Boží služebník. Není tam to dulos, je tam teda jiné slovíčko, ale je tam řečeno také, že Ježíš byl služebník. A my říkáme, my jsme jeho následovníci, on je náš mistr, tak proč bychom se měli bát tohoto označení? Tak už velmi stručně. Komu psal? Psal těm rozptýleným věřícím, to už jsem řekl. Smyslem bylo je pozbudit. Tady jenom jednu poznámku k tomu rozptýlení, k té diaspoře. Mě to jenom přivedlo na tu myšlenku, že i my žijeme v jakési diaspoře rozptýlení. Nejsme doma, jako věřící. Nejsme doma, žijeme mimo domov. Domov máme v nebi. A jsme tady na zemi rozptýlení, kde žijeme s nějakým účelem a k tomu nám Pán Bůh píše své slovo, aby nás pozbudil, abychom v těch svých životech, okolnostech obstávali, žili tak, jak se jemu líbí. Ale doma budeme jednou až tam nahoře. To zase Petr píše ve svém úvodu, že máme ten domov v nebesích. A poslední v tom prvním verši, čeho jsem si všiml, tam je to slovíčko, v češtině to máme přiloženo jako zdraví, pozdrav, 12 pokolení. Z toho původního řeckého textu je to spíš to slovo jako o radosti. Ten základ slova je radost, radovat se. Většinou v Biblii je to přiloženo tady takto, radovat se. A tak mi to zapadá do toho, o čem ten Jakub píše. Píše těm čtenářům, aby navzdory těm zkouškám, o kterých jsme četli v první kapitole, těm pokušením, těm bojům se radovali. A z čeho se mohou radovat? Mohou se radovat z toho, že těmi zkouškami se ověřuje, testuje, zprobovává jejich víra, že je pravá. A oni se z toho smí radovat. Když vidí, že ta víra je pravá, to je ta víra, která pak směřuje do nebe, tak se z toho smí radovat. Proto se mají radovat z těch zkoušek, protože ukazují, testují tu pravou víru, že tu skutečně je. Byť to někdy bolí. A také se ten Jakub raduje, přestože říká, že je tedy otrok, tak se raduje, čili to, že sloužíme Pánu, tak to je radost, to není nic neradostného, my se smíme radovat z toho, že máme toto postavení, do kterého jsme se narodili. A tak na závěr jenom takové shrnutí, jaký ten význam, ten list nám může přinášet. Co já tam tak vidím jako takový apel je, že beru ten list jako příležitost k ověření pravosti a zralosti naší víry. Myslím si, že tam se nedozvíme úplně nic nového, co bychom nevěděli. Že nemáme třeba pomlouvat, že máme ovládat svůj jazyk, že nemáme soudit. To jako víme, to si přece nemusíme opakovat. Přesto to možná potřebujeme. Ale vnímám ten list ještě jako příležitost ověřit, jestli ta víra je pravá. A právě v těchto situacích, v těchto zkouškách, i v tom, jak třeba zvládám ten svůj jazyk, se ukazuje, jak to se mnou doopravdy je. Takže chopme se možná té příležitosti, když budeme číst tady tento dopis, abychom otestovali tu svou víru. To, že se nějaké věci testují čas od času, zakoušíme běžně ve svém životě. Nejen študáci to znají, že každý semestr nebo někdy po víc semestrech se něco ověřuje. Výrobky se nějak testují a testují, jo, certifikují a tak dále. Jo, chodí se na různá školení, přeskoušení. Já jsem to zažil i na úřadu v práci, že mě přesoutěžovali, jestli to bylo toto jaro nebo loňský, jsem musel před komisi a jakýsi přesoutěžování proběhlo, pak jsem dostal rozhodnutí s Lvíčkem, že jsem teda byl přesoutěžen. Jednoho kolegu odsoutěžili, takže jo, to nebyla vždycky taková legrace, ale prostě chci říct, něco se testuje podle nějakých ukazatelů. I tu naši víru můžeme otestovat podle nějakých ukazatelů. To, jak se chováme v zkouškách, to, jaký máme přístup k majetku, k bohatství, jak říkám, jsme schopni ovládat svůj jazyk a tak dál, to může ukazovat, testovat naši víru. A tak bych nám přál, abychom ji otestovali a zrevidovali, a aby z toho vyšlo, že máme víru, máme pravou víru, že věříme v Pána Boha, v Pána Ježíše Krista, jako svého spasitele, a že ta víra je zralá a je to víra, která se projevuje v životě, je to víra, která koná. Amen.